habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo talaada ah oo bisha may ay ku tahay sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomaali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah gabadh ka tirsan shaqaalaha gargaarka oo lagu dilay Muqdisho.
Dilku wuxuu dhacay xilli aan fogeyn oo galabta ah, waxa warakadaa suuqa bashaaraha. Gabadha magaceeda markii waro kala duwana ka soo saxaya, laakiin dad xuquuqogaal waxay ku sheegeen ama ay xaqiijeen in lagu magacaabi jiray Maryama Cabdullaahi, ninkana hogaamiyey magaalada Baydhabo.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa oo dhegaysan doontaan wareysi aan la yeelanay taliyaha qaybta afraad ee Amisom oo ka hadlaya gurmad lagu badbaadinayo dadka daadadku ay saameeyeen.
In dadkan loo soo gurmado oo waxa weeyaan hay-adaha gargaarka, dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, dadka ganacsatada, diaspora, ani alla runtii waxaa ka dhegaysan karaya wixii tamartiisa ah in dadka loo gargaaro.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wakaaladda qaramada midoobay u qaabilsan atomikada iyo tamarta ayaa sheegtay inay muhiim tahay in la tixraaco warbixintii ay wakaaladda soo saartay sanadkii 2015, taasi oo ay ku sheegtay in aysan jirin wax cadeymo ah oo muujinaya in Iran ay wado dhaqdhaqaaqyo la xiriira nukliyeerka tan iyo sanadkii 2009. Wakaaladda ayaa waxa ay sheegtay in warbixintaasi hore ay marjac u tahay amaba dib u noqosho ay u tahay heshiiskii nukliyeerka ee kala saxiixdeen Iran iyo quwadaha caalamka. Warbixinta wakaaladda atomikada ee qaramada midoobay ayaa kusoo beegmaysa maalin kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu soo bandhigay macluumaad uu ku sheegay in ay muujinayaan in Iran ay weli faraha kula jirto arrimaha nukliyeerka, iyadoo doonaysa, ayuu yiri, in ay hubka nukliyeerka sameysato.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weerar ku qaaday mar kale hawsha Baaris ee ku aadan faragelinta Ruushka ee doorashada madaxtinimada Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016. Hogaamiyaha Mareykanka ayaa weeraray hawsha uu wado baaraha gaarka ee Robert Mueller, waxaana uu sheegay inay yihiin wax laga yaqiiqsoodo 4 su'aalood oo uu doonayo in Trump la weydiiyo, kuwaasoo si hoose wargeyska New York Times si hoose loogu dusiyey. Trump ayaa sheegay inay adag tahay in la hor istaago baaritaanka marba, sida uu yiri, haddii aysan jirin wax xiriir ah oo dhex maray Ruushka si ay uga caawiyaan in uu doorashada isagu ku guuleysto. Wargeyska ayaa tabiyey in kooxda Mueller ay doonayaan inay baaraan sida uu arko Trump arrimo dhacay intii lagu guda jiray ololihii doorashada, gaar ahaan muddo 3 bilood gudaheed oo u dhexeysay doorashada iyo markii xukunka la wareegay January 2017. Waxay sidoo kale doonayaan inay wax ka weydiiyaan muddadii 15 bilood ee xafiisku joogay kadib markii uu xilka la wareegay January 2017.
laba qarax oo ismiidaamin ah oo isxigay oo ka dhacay caasimada dalka Afghanistan isniintii shalay ahayd ayaa dilay 26 qof, iyadoo 9 kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaa qaraxyadaasi sidoo kale ku dhaawacmay 10 qof oo 5 kamida ay yihiin wariyaal. ISIS ayaa barteeda wararka ee Amaaq News Agency waxay ku sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Warbaahinta gudaha ee dalka ee isha ku haysay arrimahaas iyo sidoo kale ururka badbaadada saxafiyiinta Afghanistan ayaa si wada jir u cambaareeyay falkaasi. Laba saxafi oo haweena ayaa ku jiray dhimashada 9 wariye ee xaaladda qaraxyadaasi ku dhintay. Maharam Durrani ayaa ka mid ahayd wakaaladda wararka ee AFP-na waxay xaqiijisay dhimashada madaxii sawir qaadayaasha wakaaladaasi ee magaalada Kabul Shah Maria waxa sidoo kale tan ah wariyaha dhinte kamid ah Cabdullaahi Hazaniya iyo waliba Apoon Kakar iyadoo TV-ga gudaha dalkaasina ay xaqiijiyeen in hal wariye uu halkaasii uga dhintay
madaxweynaha Kooriyada Koonfureed ayaa ka codsaday qaramada midoobay inay ka qayb qaadato goob joogyaasha korka kala soconaya xiritaanka mid kamid ah xurumaha tijaabada nuclear ee Kooriyada Waqooyi fayenow hadlay madaxweynaha Kooriyada Koonfureed ayaa sheegay in madaxweynuhu arintaasi si toos ah ugala hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay labada mas'uul ayaa khadka telefoonka ku wada xiriiray hoggaamiyaha Kooriyada Waqooyi ayaa sheegay in ay goobtaasi soo xirayaan dabeecada bishan May
waxaan naga dhageysanaysaa idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da aan ku bilownay xubin ka tirsan shaqaalaha hay'adda WHO ee Koonfurta Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay weerar ka dhacay magaalada Muqdisho sarkaal ka tirsan hay'adda WHO ayaa u xaqiijiyay VOA da dilka xubin ka tirsan shaqaalaha hay'adda oo ah qof dumar ah qofka la dilay oo ah gabar lagu magacaabo Maryan Cabdullaahi waxaa la sheegay in ay dina caasaadka u qaabilsanayd adeegyada talaalka dabaysha ee gobolada Koonfureed gabadhan ayaa waxa la sheegay in fadhigeeda dhinaca shaqada uu ahaa magaalada Baydhabo balse xilliga la dilay ay ku sugnayd magaalada Muqdisho Saare Ciidla Nuur ayaa hadalka gabadhan waxay ka wareysatay wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
suuqan haweeneyda ah waxa lagu dilay gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha meel gaadiidka laga raaco musaajo gaadiida gaar ahaan kuwa gobolada aada koox qubaysan ayaa toogatay kadibna waxaa la sheegay goobta ay ka baxsadeen ilaa kuwa amniga ayaa u xaqiijiyay VOA-da in dilka gabadhaas uu dhacay kana mid ahayd shaqaalaha gargaar ama dadka ka shaqeeya samafalka gaar ahaan magaalada Baydhabo ayay ka hoggaaminaysay iyadoo wararka qaar la sheegay saara inay la shaqeynaysay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO loo yaqaan WHO loo soo gaabiyo dilka gabadha waxaa si aad u xaqiijiyay saraakiil kala duwan oo kuwa amniga ah oo ka hawlgala Muqdisho kuwaas oo sheegay in dilku ka dhacay suuqa weyn ee Bakaaraha gabadhana ay ka hawlgalayso magaalada Baydhabo balse howla u joogta magaalada Muqdisho halkaana ay maaragtay adeegyo waxyaabo la xiriira howlmaamed caadi suuqa Bakaaraha ay u aaday sahray
waan gartay Cabdiqaadir gabadha magaceeda ma lagu sheegay iyo goorta la dilay ee dilkaasi dhacay
dilku wuxuu dhacay xilli aan fogeyno galabta ah waxa warashadaa suuqa Bakaaraha gabadha magaceeda markii wararka la duwanaa ka soo baxay laakiin dad xogogaal waxay ku sheegeen ama ay xaqiijiyeen in lagu magacaabi jiray Maryam Cabdullaahi kan hoggaaminaysa magaalada Baydhabo hay'adda caafimaadka adduunka WHO u shaqeynaysay laga yaabo magaca iyo dadku markii hore ay u tabiyeen laakiin wararka qaar iyo dad goobta tagay iyo kuwa amniga qaarkood oo xaqiijinayaan in gabadha lagu magacaabo Maryam Cabdullaahi
maxaa loo malaynayaa in lagu bartilmaameed sida Cabdiqaadir
sahra hay'adaha aan wax faahfaahina kamay sabdixin sidoo kale wax waraho ka soo baxay dhinaca hay'adaha gargaarka gaar ahaan hay'adda ay la shaqeynaysay weliba jira sababta loo bartilmaameysana dilkeeda ka dambeeyeen xog badan oo la xiriira lama haya laakiin waxay u qayb ka tahay dilalka qorsheysan ee lagula kaco dadka ka shaqeeya hay'adaha samafalka waxaana ogtahay inay jiraan dadyo badan oo hay'adaha samafalka ka howlgala oo siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Muqdisho waxaana ogtahay in bil ka hor ama bishii Abriil horeedkeedii lagu dilay magaalada Muqdisho qarax gaari loogu qaray mid ka mid ah shaqaalaha hay'adaha samafalka u shaqeynaya gaar ahaan hay'adda caalamiga ah qaarkaasi ICRC in magaalada Muqdisho markii dambe dhaawac soo gaaray uu geeriyooday marka dilalka dadka samafalayaashu way dhacaan kooxu maysan gabadha toogatada la ii sheegay oo inaan meel fog laga soo toogan kadibna kooxda toogashada jeesata goobtu way ka baxsadeen inkastoo saraakiishan u faahfaahin luqadaysa ka duxin cidda dilka geysatay jarabanta ahaayeen iyo haddii la jartay kooxa dilka geysata laakiin dilku u dhacay kooxduna way ka baxsadeen goobta marka dilka geysay kadib sahar
wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle oo goor dhow u waramayay saare ciidla nuur ayuu kaasi ahaa
taliska ciidamada amisom ee magaalada baladweyne ayaa ugu baaqay hay-adaha gargaarka iyo dadka soomaaliyeed inay u soo gurmadaan 400,000 oo qof oo ka barakacay magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan sabab la xiriira daadadka waxayna ka digeen xaaladda faraha ay ka bixi karto khadka telefoonka ee magaalada baladweyne ayaa haaruun macruuf waxa uu kula xiriiray taliyaha qaybta faraha ee ciidamada amisom gaashaan la sare maxamed barkhad aadan
horta waxa weeyaan weedigu fatihiisu waxa uu balaamjiyay subaxii ama waxaa nala soo xiriiray guddoomiyaha gobolka iiraan oo qeyladhaan u fidiyay subaxii ka laga jiray waan gurmanay wixii qalab aan hayna qalab badan ayaan jirinay ilaa 16 baabuur haddaan ku daro halkan waxaa degan 2 ciidan marka hore ciidanka jabuuti ayaa hawshaas ayaa ka qayb galay balse ay dhibaatada ciidanka loo soo wariyeen xoog ballaaran ciidamada etoobiya ayaa iyaga laftoodana ama sagnay oo labada ciidamo aniga maamul ahaan hoos yimaadaan iyagana wargelinay marka dad badan maa soo dalbureen ihatan baa wadan gelinay marka laga yimaado qalabka kale ee escortka ee amniga suuga marka jimcihii sabtidii axaddii iyo isniintii oo shalay ahayd maantada lafteedii waa kuuban yahay laakiin dad badan ayaan soo dalbureenay waxaan qoran karaa amaa qiyaasintaan soo dalbureenay ilaa 100,000 iyo jaarisa fatahada weliguna dee aada u saamisay baladweyn oo baladweyn qiyaasa si la sheegayo 900,000 dadku way soo baxtay
waa garta waaye marka waxaad daadgureyseen ilaa 10,000 oo qof dadkan la daadgureeyey iyo kuwii barakacay halkee bay ku sugan yihiin xaaladoodu waa sidee
dadku waniga kuu sheegayo oo xataa magaalooyinka dhadhow buule burde iyo tuuleykan u dhowdhow dadku way gaadheen way u barakaceen walba halkii bay gaadhi karayay laakiin meesha dadka ay ugu badan yihiin waa meesha laga ceel jaamle annaga agteeda ah markii horena dadka barakacay danyarta sii deganaayeen markaa dadka dee way soo barakaceen shalay madaxweynuhu farmaajo shalay uu yimiday indhihiisa ayuu ku arkay waan la soconay dadka wuu arkay sida xaaladu ay tahay nawadida harga biyuhu fataha uu gaaray markaa dadku dee waxay dadka u barakacay waxay u baahan yihiin hulday u baahan yihiin weli roobabku wakti weli roobabku way da-ayaan weli roobab u jiraa waa dhici kartaa weli imuu socdaa roobkuna inuu waa dhici kartaa marka dadku waxay baahan yihiin meelo ay galaan oo waxay saandooyin iyo wixii kale loo heli karayo takalada muhiimka ah waxa weeyaan in dadka loo sameeyo musqulo oo waxawey dadka intaa la-eg qiyaasa inta la sheegay marka soo barakacay waxaa lagu qiyaasaa ilaa 300,000 oo qoys marka dee waxawey dadka intaa la-eg waa qiyaasi kartaa marka qole u baahan yihiin biyo u baahan yihiin waxay u baahan yihiin cunto ayay u baahan yihiin adeeg caafimaad ayay u baahan yihiin dadka intaa la-eg waxay u baahan yihiin in la maareeyo marka anagu amisom ahaan waxa weyaan iminka barake iyo waxaad moodaa haddeed inuu soo yaraanayado waxay koodhan kara hoona ku sheegay magaaladii waa laga barakaa haddeed marka faiska labaad ama qeybta labaad ee gurba ka socotaa waxay noqon doontaa in haddeed in dadka loo gaarsiiyo hawshii wixii gurmada la helo dadka loo gaarsiin lahaa
marka wax gurmada ma soo gaaray ilaa haatan dadkaas hadduusan soo gaarin muxuu usoo gaari waay
wallaahi waxa weeyaan kolley malaha maamulka ayay ku wanaagsan tahay saashaasi laakiin anagu inta aan ka ogna horta waxaad ogaataa yoolinta waa bilow oo waxaweyaan isusocodkii ayaa adag oo waxaweyaan xataa eerborkii baladweyne uu xidhan yahay oo waxaweyaan wuxu maanta waa la fadhiisan karaa laakiin intii ka horreysay intuu roobku daaya muddo 3 toddobaada eerborka wuu xidhnaa hoteel lafteeda caqabad ay ku tahay wixii gurmada ee imanaya wixii ka imanaya wuxuu ka iman doonaa xagga barigana dee waxaweya roobka laftiisa saameyn ayuu ku leeyahay
waa garta intay daadadkani socdeen maxaa kugu yaabadnaa adigood aragtay
wallaahi waxa weeyaan gobolada qaarkood meelaha miyiga way yaalaan yani biyaha oo waxa weeyaan meelaha qaarkood heer sare gaaray waa maga xataa baabuurteeda waaweyn meelaha qaarkood ilaa 2 mitr gaaray taas ayaa iyo waxa weeyaan dee runtii anugu aan odhan karno ani soomaxaan anagu xataa wax ka baxsan baan odhan karaa yani in awooddeeda weeyaan oo wax weeyaan xirfasnimo iyo dadaal dheeraada oo aan muujinay leeda hawshaas ayaan dee kaga baxnay laakiin waxa weeyaan runtii waxa weeyaan burba degdeg ah dadku waa u baahan yihiin waa loo baahan yahay waxyaabaha hore aan u sheegay waxa weeyaan hoygu ugu horeeyo
ayaa loo baahan yahay.
Waa garti waaye hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo adigoo ku hadlaya dadkaas masaakiinta meesha jooga, xaaladooda iyo dareenkooda, iyo maaragtay markaad duruftooda aragtay, maxaad dhihi lahayd dadka Soomaaliyeed, hay-adaha gargaarka iyo cidi kale wax bixinaysa?
Wallahi inshaallah waxa weeyaan qeyladaanta madaxweynuhu uu bixiyey. Marka nin kasta mas-uula oo xaaladan arkaya, waxa weeyaan in dadkan loo soo gurmado oo waxa weeyaan hay-adaha gargaarka, dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, dadka ganacsatada, diaspora, alaamkii waxaa ka geysan karaya wixii tamartiisa ah inuu dadka loo gargaaro. waxa weeyaan waa waqti loo baahan yahay in sidaa lagu sii eegana maaha intayna arrimihii faraha ka bixin. waxa weeyaan in dadka gurmad degdeg ah nala soo gaaro fuliga ugu horeeyo iyo wixii iyo cuntadii iyo wixii dad bini aadan ay u baahnaayeen in dakhta loola soo gaaro ayaa muhiim ah. intayna arrimihii faraha ayna ka sii bixin xaalada islaana kasii xumaan.
taliya qaybta afraad ee cilmada AMISOM gaashaan la sare Maxamed Barkhad Aadan ayuu kaasi ahaa isagoo beledweyne jooga, ayuu khadka telefoonka ugu warrameeyey Haaruun Macruuf.
weli Washington ayaad nagala socotaan dhegeystayaal. haatan Hargeyso, wararka ka imaanaya magaalada Hargeyso ayaa waxa ay sheegayaan wiil yar oo 40 cisho dhalan in uu dhintay, sidoo kale tana gabar yar oo ay walaalayihiin oo dhan 2 sano ah iyadana ay dhimatay kadib markii xalay daad uu ku dilay magaaladaasi. caruurtaasi ayaa waxay ku hafteen daad ku soo rogmaday gurigii ay ku noolaayeen oo sandaqado ka samaysan una dhow meel dooxa ah. haddaba wariyaha v o e da Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan kasoo dirtay Hargeyso.
kadib markii ay curteen roobabkii gugu, isla markaasina muddooyinkii ugu dambeeyey ay si istaba jooga uga daayeen deegaanada Soomaaliland, magaalada Hargeysa shalay gelinkii dambe waxaa ka da-ay roob geystay khasaare, dhimasho iyo burburba leh. qoys dan yara oo ku nool xaafadda Qudhacdheer ee magaalada Hargeysa ayaa ka mid ah dadka uu khasaaraha la xaad kale soo gaarsiiyey, isagoona qaaday 2 caruura iyo hooyadood. hooyadii dhashay caruurta ayaa la soo badbaadiyey. 2 caruura oo kala ahaa wiil iyo gabadh ayaa iyaguna sidoo kale ku dhintay daadkaasi, isla markaasina uu qaaday iyadoona meydkoodii la helay. axmed qorana waa aabaha dhalay caruurta, waxaanu madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo goobta masiibadu ka dhacday xalay booqday uu uga waramayaa sida ay wax u dhaceen.
waxa weeye markii telefoonka igu soo dhufatay ayaa la hoogayay tiri aan soo cararan meel alle meel alle uga waayay ee dooxi iga dheeraaday ayaana la dib isaga noqday. kadib sandaqadii lama kala gooyey baaxi biyihii calaa kulli xaali maka ilan meydkiisii lama hayo. hooyadii isagantu wada qaatay daadkii ayuu xanjeerii ku xidhan oo ka furtay dabeed biyihii koomii ku jirtaa imkayd.
dhanka kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhankiisa uga tacsiyeeyey isagoona sheegay inay qaran ahaan garab taagan yihiin.
horta waxay qadarka ilaahay keenay waa qadar ilaahay
waarun
gurmada weyn wada geli ka maqan geeri iyo nolol weyn wada geli gurmad wixii qadar dhacayna wixii dhibaatay masiibo dhacday oo lagula wadaagay qarankaaga baa kula jooga oo gurmada soo kala iskimaado calaamaday kuma loo baahay iyo sabir iyo talo dambe oo wixii ay kala qaran ha lagood waa kaa tacsiina ka dhintay ka maqan oo kula gurmanayna masiibadana oo kuwa qaybsanayna wixii taala dad badan baa cawl raadsi gaatay
waran
oo dadkooda hawlgalayna waran ilaahay idan ka ka dhintana halkiisa cawl khayr qaba
allah
gabadhan allah ha caafiyo ka dhintana insha allah kun ka hawshis ka qeyr ruux
insha allah
wana ka dabad gali adigana ilaahay ku askaysa sida ka adkay sabriiba dibaad soo ay tahay dawam si ilaahay
ilaahay
wuu ka bixi karaa
insha allah
waxa uu qaban karaa
ayn kaawi
kurmanda wana wuu taagan insha allah marka saa ku samir
sagal mustafa xasanur fiowe hargeysa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosan kaga imaaneysa magaalada Washington. taliyaasha ciidamada ee gobollada dhexe Soomaaliya ayaa sheegay inaysan niyadooda waxba u dhimi doonin dilalkii toddobaadkan magaalada Galkacyo lagu geystay qaar ka tirsan saraakiisha ciidamada isku dhafka ee magaalada Galkacyo. saraakiishaasina waxaa ku jiray taliyaha ciidamada isku dhafka ahaa ee Cabdixukun Xoreeye. wariyaha v o a galkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa dilkaasi ka wareystay jeneraal cabdulaahi aadan xuseen oo ah taliyaha qeybta 12aad ee ciidamada militariga.
Allah u naxariisto marxuum koroneel xoreeye iyo major cabdiqani. Geeridu waa xaq, waxaan leenahay annaga intii dhaawacantana allah ka kiciyo, intii dhibaatana allah u naxariisto. Waxaan leenahay annagu wax ay noo dhibi karaan haba yaraatee nimanka nabadiidka ahu ma jiraan, annaga waajibka iyaga waan wadaynaa ilaa aan ka gaarno taargetka iyada. Taa micnaheeduna ma ahan inaan abid noolaanayno, inaan dhibanaynaan ognahay qofba qofku ka dambeeyo meeshiibuu ka wada hayaa horumarka iyo wanaagga iyo dadka in la gaarsiiyo. Markaan usoo noqdo su-aashaada, qaraxaas wuxuu ka dhacay goob aan runtii iska shacab oo iska meel biibitaa oo yar buu horteeda ka dhacay. Baaristiina way socotaa weli, oo hadda ma rabno inaan ka hor dhacno. Arintaas meel fiicanayna maraysaa.
Ilaa hadda ma jiraan dad loo qaabtay qaraxaas?
Ma ka hadlayno arintaas. Waa mar haddii baaris socoto waxaa la sugahayaa waqtiga lasoo bandhigi karo, waayo baarista weli gundhig ma gaarin. Marka gundhiga inta la gaarahayo waa bayj furan.
Taliya, sida aan xogaha kulina waxaa ka mid ah in maalmo ka hor qaraxa intuusan gaalkacyo ka dhicin ay jirtay fariimo ku aadan degniino ah in gaalkacyo ay ka dhici karaan weeraro qaraxyo ismiidaamin ah iyo dilo qorshaysan. Marka adinku xogtaa ma helin?
Anagu ma aanaan helin kolleyba ka talis qayb ahaan, anagu ma helin. Waxaan codsanaynaa ciddii hadda kadib wixii ka dambeeya inay hadda cidda ama awuurta bixin karta way yaqaanaane toos ula soo xiriiraan marka xogtaas la helo. Micno ma keenayso baraha bulshadoo lagu faafiyo, laakiin waxaa micno dhalinaysa kontaktiga saxda ah markaad la xiriirto, yani xiriirka dhabta ah meesha xogta aad heshay ku habboon. Markaad u gudbiso, taleefanadayadu waa furan yihiin, mas-uuliyiin heer gobol heer degmaa jooga. Marka ciidan cid walba ma amarto in lasoo gaarsiiyo cidda ay qusayso.
Madaama taliyihii ciidanka isku dhafka militariga qeybta gobolka mudug xasilinta gobolka loogu talagalay allah naxariistii uu qarax ku dhintay, sirgaal kalena uu sidoo kale asna qaraxa ku dhintay, arintaasi saameyn meydan ku yeelan kartaa ka ciidan military ahaan?
Dhinac waan ugu yeelanaysaa oo sarakiil qaali ah iyo ciidan qaali ah naga dhintay ama naga dhaawacmay, taa ma inkirayno. Waana midaan leenahay ilaahay qabrigooda waasaxa uga dhigo, ehelkay ka tageenna sabar iyo iimaan allaha ka siiyo. Marka laga soo tago xagga qaraannimada geedi socodka, haba yaraatee waxay noogu dhimi karaan ma jirto. Cirr hadduu dhinto waa lay bedelahaya, waxaa soo gelahaya, waxaaba laga yaabaa inuu soo galo mid aniga iga sii adadag oo iga firfircoon oo runtii ilaahay haleeshiyo guusha baa laga yaabaa. Marka waxaaba yaraatee saameyna oo inoo dhimi kartaa ma jirto.
Arrimaha ammaanka gobolka marka la fiiriyo muddooyinkii ugu dambeeyey, inkastoo xaaladda ay aada u wanaagsanayd amniga, haddana waxaa jiray qaraxyo lagu dilay madaxii canshuuraadka dowladda hoose dhinaca Puntland. Waxaa kaloo jiray in sargaal kale oo hore uga tirsan ciidamada maamulka Puntland lagu dilay asna qarax. Arrimahaasoo dhan markaad aragteen, ma jirin miya wax feejignaan ah oo aada muujiseen?
Annaga mar walba waa feejigannahay. Nin shaqadiisuba tahay inuu wax gaado oo aan ka fool ka fool kaaga hor imaanayn, waad garan kartaan. Marka tallaabadaas fulaynimada kama daalaan ayagu. Wuxuu isku soo arkaynahayaa caruurtaadi, wuxuu isku soo arkaynahayaa waalidiintaadi, wuxuu isku soo arkaynahayaa dhalinyaradii, wuxuu isku soo arkaynahayaa haweenkii. Yacni waa nuuc cadhargalka la yiraahdo. Marka arintaasna annaga waa ka feejigannahay, dhacdadan markay dhacayso waa qadarta Rabbi, qadarta Rabbina kama weyn.
Ma jiraan dareen aad ka qabtaan gaalkacyo inay ku sugan yihiin kooxa aad isleedihiin waxay geysan karaan qaraxyo ama dilo qorsheysan?
Maanan qarin, mana qarin doono. Way jiraan shacabka, waxaan uga digaynaa kooxaha la tuunsan yahay ee ku nool dhexdooda inay soo sheegaan, soo gudbiyaan hay-adaha amniga. Waxaan u ballan qaadaynaa inta qof bani aadama abaalmarin la siiyo oo dowladayada iyo dadkaygu ay awoodaan. Waxaan u ballan qaadaynaa inaan xogtoodaas u bixin. Waxaan u ballan qaadaynaa Ilaah baa bixin kare inay helaan xurriyad ay ku noolaadaan, balse waa in dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed inaad u danayso ee magaalada Sangaalkacyo ku nool ee dhargalkaas isku qarxinahay ee ashaada qarxada dhexdooda ku haysa inaad soo sheegtaan oo aad ka badbaadisaan inta badan ee shacabka. Waa hal qof asagu wax qaribahay, ummada ku nool Galkacyo waa la socotaan. Arintaas inaad ka bedeshaan oo aad ka dhigtaan arin yani aad bandhig ku soo sameysaan si sira, waan ogol lahay. Waxaan ogol lahay inaan xogta wadaagno, waxaan ogol lahay inaan tallaabo ka qaadno, aan raali iskaga wadanna. Laakiin maahan in uu waxa nuucaasu maanta Galkacyo ku noolaadaan. Dhaqanna umalahan, dadkan waa la yaqaanaa, waa dad ahlu dariiqa dhammaantood. Marka dadkan nuucaasu inay soo dhexgalaan aad bay ceeb ugu tahay Galkacyo.
Kaasi waxaa uu General Cabdullaahi Aadan Xuseen oo ah taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada militariga xoogga dalka Soomaaliya, isagoo Galkacyo joogana wuxuu la hadlayay wariyaha V O A magaalada Galkacyo, Cabdiwaxid Macan Isxaaq.
Badhoora ayaa dhagihiina ku soo maqan qaybaha dambe ee idaacaddeena, waxaana ka mid ah magaalada Muqdisho oo maanta dib ugu soo laabteen kooxdii kubadda cagta ee xulka qaranka Soomaaliya ee 17 sano jirka ka yar, iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse aniga iyo Jamaal Axmed Cismaan oo idaacadda fiidnimo idin wadna bal qodobadii wararkeena ugu waaweynaa dib aan mar kale idin maqashino. Wakaaladda qaramada midoobay u qaabilsan atomikada iyo tamarta ayaa sheegtay inay muhiim tahay in la tixraaco warbixinadii ay wakaaladdu soo saartay sanadkii 2015, taasoo ay ku sheegtay in aysan jirin wax cadeymo ah oo muujinaya in ay arrintaasi wada dhaqdhaqaaqyo la xiriira nuclearka ay wada Iran tan iyo sanadkii 2009. Wakaaladda waxay sheegtay in warbixintaasi horey ay tahay mid dib loogu noqon karo heshiisadii ay kala saxiixdeen Iran iyo qudaha caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weerar waxa uu ku qaaday mar kale hawsha Paris ee ku aadan faragelintii Ruushka ee doorashadii madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2016. Hoggaamiyaha Mareykanka ayaa weeraray hawsha wado baraha gaarka Robert Mueller, waxaana uu sheegay inay yihiin wax laga yaqyaqsoodo 4 su'aalood oo uu doonayo inuu weydiiyo Trump, kuwaasoo si hoose wargeyska New York Times loogu dusiyey. Trump ayaa sheegay inay adag tahay in la hor istaago baaritaanka marba, sida uu yiri haddii aysan jirin wax xiriir ah oo dhexmaray Ruushka si ay gacan uga siiyaan isaga doorashadii madaxtinimada Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016.
Laba qarax oo ismiidaamin ah oo isxigay oo ka dhacay caasimada dalka Afghanistan shalay oo isniin ahayd ayaa waxaa ku dhintay 26 qof oo 9 ka mid ah ay suxufiin yihiin. Waxaa qaraxaasi sidoo kale ku dhaawacmay 10 qof oo ay ku jiraan 5 wariyaal ah. ISIS ayaana barteeda Twitter-ka, barteeda dhinaca wararka internetka, waxay ku sheegtay wararkaasi mas'uuliyadiisa inay iyadu lahayd.
Abiyana wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysana waa VOA. Ururka suxufiyiinta gabdhaha Soomaaliyeed oo loo soo gaabiyay Somali Women Journalist ee SWJ loo soo gaabiyay ayaa soo bandhigay بوغ أي كغاها ليان تعديات أي شغان إن قبدها سحفين تحل يدا أي شغدون كيه لكل ماان بوغان أياه لغا سميي كونفورتاه يو برتماها سوماليا شيكوين لغا سوروري وحانا لغو شغي إن جران تعديو لوغيستو قبدها سحفين تا هدبا سيدا أي وحود عان وحانا دودان كاقيب كاليا فرحيو محمد خيري مدحا SWJ أحمد عيسى قوتالي أقاسمها إذا عدى مستقبل إيو أبوك البدري مدحاه هو القلقة IMS أو أهية تاقرتو الباهينتا أي وحا أي دمان تاسيه دمان دتكاسي كاليان تعديا دان أي سوى بندكتي هيا دا SWJ
أورك قبلها سوخفيمتا سوماليا دي الله سوى قابي SWJ أي سميو المبارس لخريرتا تعديا دي الله كل ما نحبلها سوخفيمتا كهو القلقة الباهينتا سوماليا المبارس وحي كسميين انت بدن كونفورتي برتمها سوماليا waxaan waxyaabaha ku xusan kamid doodahooda inay jiraan tacadiyo ay la kulmaan habluhu xalliga shaqo doonka yihiin ama warbaahinta madaxa banaann ay ka howlgalaan hadaba dooda waxaan ila qabgali doonaa farxiye maxamed qeyre madaxa SWJ ururka gabdhaha suufiinta Soomaaliyeed Abu Kalal Badri oo madaxa howlgalinta IMS iyo Ahmed Ciise Guutaale oo hagaasimaha guud ee warbaahinta mustaqbal ee magaalada Muqdisho dhamaantiin aad baad u mahadsantiin farxiye qeyre doodiina ku saleysan xog ogaanshaha inay jiraan tacadiyo xilliga gabdhaha saxafiyiinta urbaanta ay ku hawlgelayaan ama shaqo doonka yihiin maxaad ogaatay maxaad ku saleysay
waa maadsan tahay Cabdiqaadir in waxyaalo fara badan oo aan ogaanay ayaa jira oo la xiriira tacadiyada ka dhanka xilliga gabdhuhu ay ku soo biirayaan urbaahinta ama ay ku cusub yihiin tusaale ahaan waxyaabaha qaar waa sidii hore uma jiraan laakiin waa la maldahay ama professional laga dhigay ayaan dhigi karnaa tusaale ahaan waagii hore waxa jiray marka ay gabadha urbaahinta inta ay ku biireyso ama ay warbaahintii ay rabto in si aan wanaagsaneyn ay managerada qarkood ay ula dhaqmaan tusaale ahaan oo ay ka mid tahay in ay damaaciyaan gabadhaasi oo kale barnaamijyo la xiriira dumarnimadeeda oo kale in ay ugu fududaan karto in ay shaqadii ay hesho marka kadibna gabadhu ay sidii warbaahinta ay ugu biiri karto ama ay shaqadii ay ahaan karto waxaa jira marka gabdho oo xilligaasi inta la kulmay arrimahaas go'aansaday inayna warbaahinta Soomaaliya ka shaqeynin intay xaasalayaal ay noqdeen ay magaaladii dhinac ay ka degeen maamooyin ay noqdeen gabdhihii waxa dhacday marka aqbadii ay la kulmeen in ay faafiyeen bulshadii qaybaheeda kala duwan ay ku faafiyeen idaacada X in xilligaas ay shaqo ka barheblaayo ay ka doonatay aqbadaasina ay la kulantay aqbadii marka waxa ay sababtay in aragtida aan wanaagsaneen bulshada qaar inay ka aaminaan gabdhaha saxfiyinta ay warbaahinta ku jira
abukar dooda la xariirteen gabdhuhu xilliga hore ma ka soo qaadno la kulmayeen tacadiyada noocaas qaarkoodna ay shaqada uga baxeen xog ogaanshihiina kaamis ahaan iyo xogahaad ka qaawinayseen SWJ warbaahinta kale maxaad ku ogaatay
waxyaabaha xog ogaalnimada ah iyo xog ururinta lagu ogaaday waxa kamid ah in gabdhaha kulligood aysan ku dhicin laakiin number sare oo kamid ah siyaabo badan ay u wajahaan qaabka gabdhaha looga faa'iideysto kaliya maaha in xataa mararka qaar xadgudub jinsi ah si toos ah loogu sameeyo waxaa ka mid ah in shuruudo badan lagu xiro siyaabo badan gabadha micnaha loo damaaciyo waxyaabo badan la iskaga dabuureejiyo xataa mararka qaar si tartiiba lagugu sheegayo gabadhan meeshaas ay ka shaqeysaa laakiin hebelaa caawiyo macnaheedu waa hebelkaas caawiyo ayadu wuxuu ku caawiyaa in shaqsiyadeedu uu damaaciyo taasa waxay keenaysaa marka gabadhi inaysan xor ahayn inay shaqeysato bulshadii sumcad darre ay la joogto idaacaddii laga aaminsanyahay wariyaashka la xataa aaminsan yihiin qaarkood gabadhi meel ku raagtaba in waxay ku raajiye ay tahay wax ka dhexeeya ayada iyo dadka meesha jooga marka haddii fikraddu wax waa ka jiraan laakiin la buunbuuniyey waxaa annaga aan isdhahnay xog ururin ha laga sameeyo intay doonto ha la ekaato kadib xog ururintaas ha lagu saleeyo xalka arrinta loo heli karo
ahmed ciise meelaha farta lagu guday waa warbaahinta waxaad ka shaqeynaysaa muddo dheer warbaahinta soomaalida agaasimaa taariikhda mustaqbal eedeymahan ama tuhmada la xiriira in gabdhuhu markay shaqada ka soo doontaan aan sidii wiilkii oo kale si sahlan isu heli karin oo damaacayga ay waxba la xariimanayaan doodaha toorta maamisinta
bismillaah raxmaan raxiim hortani waxaan qabaa wax la cadeeyay oo la leeyahay ama maxkamad soo cadeysay ama la leeyahay cadeyntaas lahaa inaysan jirin oo waxaana laguma soo bandhigin horena looma arkin wax cad oo ilaa hadda waxa la jeego waa tuhun tuhun hadday tahayna waxay u baahan tahay in la baaro la soo helo la cadeeyo anigu qof ahaan 15 sano ay joogo marka laga reebo mashaakilka guud ee sidaas aad u maqashaan maqlayo wax cad oo la leeyahay sidana ay ku dhaceen iyo heblay ku dhaceen iyo saanay u dhaceen ma jiraan hadii ay jirto oo ka dhigan inay jirtana wax la cadeyn karo wax laba qof dhex maray wax la cadeyn karo oo la dhigi karo waa kuwana saan u dhaceen maaha dhaqanka marka la fiiriyo iyo marka xaaladda lagu nool yahay la fiiriyo markaas aniga waxaan qabaa arrinka gabdhaha waa lagu tacdiyaa haddii ay dhanka saxaafadda keliya tahay maba aha oo wasaaradaha ku jira shaqooyinka dhammaa ku jira nuucay rabta ahaato wax cad oo meel yaalla oo hebel aa sameeyey iyo hebel lagu sameeyey ma aha meel lama cadayn karaa anigi karaa
qaydtaa kula haboon tilaabay la qaado
horta waxaan rabaa farxii waxay ka hadashay mushaara la siiyey yacni si gabadha mushaarka la wadaa si hawsha usii socoto horta ma jiro qof lagu mushaar lagu siiyo aan ku daawado ma jirto qofka lagu siinayo shaqada qofka shaqada la siinayo ujeeda laga leeyahay inuu waxba saraa la rabaa inuu shaqo qabtaa la rabaa laakiin qof oo loo siinayo lacag in la daawado anugu ma umalaynaa inuu jiro
Abdulqaadir okay v o a Muqdisho
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhagaysa idaacadda v o a bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan
haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali.com
hagaag markana xubinta dooda gaaban waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha v o a da Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno digniino dheeraada oo ka soo baxaya biyaha faraha badan ee kusoo fatahmay meelo badan oo Soomaaliya ka mid a, iyadoo xilliyada roobka ay u muuqdaan inay ka badan yihiin roobabkii hore dii jiray. Maxay tahay waajibaadka saaran hay-adaha dhinaca gargaarka iyo samafalka, dadka khubarada ah iyo dowladaha ama maamulada Soomaaliya ka jira ma guteen waajibkoodii? Sideese looga hortegi karaa marka ay soo noqnoqdaan daadadkan oo kale? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Siyaada Maxamed Mursal oo isagu ah agaasimaha guud ee hay-adda Jubbalandis Charity Center oo ah hay-ad iyadu ka shaqeysa dhinaca gargaarka, iyo Maxamed Weli Xasan Cali oo ah nin khabiira oo ku xeel dheer arrimaha dhinaca deegaanka iyo horumarinta biyaha, madaxna ka ah hay-adda The Horn Consult. Labaduba waxay joogaan Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Siyaad Maxamed Mursal.
bismi illaahi raxmaan raxiim. Horta Yaasiin, waad mahadsan tahay iyo v o a ga waan salaamaya iyo bulshada Soomaaliyeed. waana ka tacsiyana wixii dhibaata ah ummadda Soomaaliya kasoo gaaray fatahaadda. xaqiiqiyan wax yar haddaan horumarsado waxa meesha hadda ka dhacay, ugu yaraan 5,000 ama 10,000 oo tuulo oo ku teedsanaa webigan Jubba ee hadda anu intaan xoogaalkan ka ahay ayaa dadkoodii qaarna geedaha saaran yihiin, qaarna meel ay u carraan bay leeyihiin. Yaasiina, waxaa ugu xoog badan oo ugu xanuun badan hooyo toddoba canug haysato oo qoyskeeda ayada aabi iyo hooyaba u ah toddoba canug sida geed oola fuulaysa markay biyaha qaadaan gurigeedii, taas waa wax aad u yaab badan weeye oo aad u xanuun badan. Gabar yaroo toddoba jiraa jirtay oo bu-aale habeen hore webi yatiyo ka tilaabaysa biyo dhexdooda, yaxaas soo raacay fatahaadii uu ku cunay meesha, waa laga riday laakiin shalay bay dhimatay oo la xabaalay. waa waxaa bu-aale gudaheeda laba tuulo oo sida Hurufle iyo Sokayla meel la yiraahdo oo degaanka bu-aale agteeda ah, iyaguna waxa weye biyihii baa saraan gureeyey, biyihii ku wareegsamay, mana bixi karaan mana joogi karaan. Anagu ka humanitarian ahaan ka gargaar ahaan dadaal badan baa samaynay, intaa shalay iyo daraad iyo 12-ka bisha laga bilaabo ilaa shalay u dambeysay ilaa xalay, waxaan mobilize gareynay bal international community-ga iyo mataqaanaa qolyaha UN-ka. waxaan rajaynaynaa in response degdeg ah, in jawaab degdeg ah laga bixiyo. dowladda qudhadeedu dadaal badan baan ka maqlayay. Jubbaland qudhadeedu waxaan arkayaa iyaga oo tuulooyinka afmadu agteeda cunto u qaybinaya.
Maxamed Wali Xasan Cali,
waqtigan waxaa la joogaa waqtigii roobabka ah, laakiin waxaa da-ay roobab ka badan wixii la rajaynayay, marka waxay abuuraan badi fatahaado aan la filaynin. dhibaatada halkaas ayay ka timid. arrimahan waxay xariir la leeyihiin abaaraha iyo waqtiyada roobka labadaba markii ay markii waqtigii roobkii la sugayay sidii aan rabin u imaado waxa dhaca abaaro markii roobkii la sugayay in ka badan in la xamili karo ay maadaana waxaa dhaco fatahaado iyo dhibaatooyin musiibooyin ay keensadaan marka waxay u baahan yihiin sida abaaraha oo kalaate waqtiyada roobka aan caadiga ahayn ay imaadaan in loo helo si loo maareeyo biyahaas waxaa la samayn karaa for example waxyaalo qorshe ahaan ah in biyo xireenno yaryar la suubiyo si biyaha xawligooda u yaraado waxaa la samayn karaa in macnaha qorsho siyaasadeed loo suubiyo si haddii ay dhacdo musiibo si looga hortegi lahaa waa inay jirta gargaar iyo waxyaalahaas la samayn karo
siyaad maxamed mursal waxaad la shaqaysaa hay-adaha dhinaca samafalka maxaa mar walba looga hortegi waayaa oo hay-adaha gargaarku ay uga daba tagaan dhibtu markuu dhaco
horta waa run arrinta ayada ah waa arrin soo noqnoqotay qodhadeedu oo mar walba marka ay wax dhacaan ayaa la kala yaacaa hase yeeshee anugu waxaan ku salayn lahaa hal qodob oon ogahay inuu sabab u yahay wax lugaha kala fog waxa weeye qofku wuxuu dhaqaaqi karaa oo si fiican u socon karaa marka luguhiisu ay isku dhow yihiin oo u mideeyo laakiin hadday luguhu kala fogaadaan qofku ma socon karo hadda tusaale haddaan ku siiyo w f b oo aan shalay wada hadlayne aagan jubbaland gargaarkeeda wixii ay w f b u hayso waa in dolo la taga wey dolo waa ethoobiya meeshii ay ka shaqayn lahaayeen ay ka imaan lahaayeen kisbaayo ama garbaharey ama ay ka imaan lahaayeen meel uun ka mida jubbaland waxay leeyihiin dagaankaas dolo waa laga xukumaya waa wax cadaaladda ka fog marka haddii ay noqoto in laga soo gur in loo gurmado gobolladan jubbaland waa in dolow la aado waxaan u wadaa marka lagu hibaa kala fog coordinationkiibaa marka meeshaa ka maqan oo mataqaana aada u kaa dhaqaaqsan shalay waxaan wada hadlaynay ninka oocha mataqaana u qaabilsan gurmadka degdega ah mastakovag xaqiiqdii aada buu ugu warsanaa sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa haddana dhulkan weliba jubbada dhexe hadda la yidhaahdo ee ka mida jubbaland degaankan waa meel dowladduna aysan weli gaarin maamulkan kale ee jubbaland uusan weli gaarin
dadadkan waxay u baahan yihiin qorsho mid siyaasadeed iyo mid farsamo labadaba loo hagaajiyo midda siyaasadeed waa inay jirto micnaha dad khubaro ku ah maybe loo tababaro injineero xagga biyaha si micnaha hadda webiga shabeelle oo kalaate baladweyne intay biyaha soo gaarin biyo xireeno yaryar haddii laga sameeyo biyahaas dadkii ku dhibaatoobi lahaa way ka dhibkii wuu ka yaraanayaa waxaana laga yaabaa mustaqbalka markii ay biyo yaraan jirtay in la isticmaalo dowladda soomaaliya waxay samayn kartaa qorshooyin xagga waxbarashada ah waxay diyaarin kartaa dad goboladaas ka yimid in ay mustaqbalka hadda wixii dhacwayba dhaceen ay u tababarto habka loo maareeyo biyaha injineero oo xagga biyaha ku saabsan marka qorshooyin xag waxbarasho xag siyaasadeed mid farsamo waxyaalahaas ayay u baahan yihiin in macnaha mustaqbalka arrimahan looga hortago sida abaaraha oo kalaate midda kale waxay u baahan tahay gargaar dhinaca gargaarka bini-aadinimo in ay disaster management preparedness inay jirto amaba ku talagal haddii ay dhibaato dhacdo sidii looga hortegi lahaa waxaa laga yaabaa fatahaadaha dhibaatada ay keensadaan inay tahay mid ku saabsan marinada biyaha magaalada oo kalaate iyo qashinkama laga saaray drainage systemkama hagaagsan yahay waxaa laga yaabaa gobolka north eastern oo kalaate dhibaatadu inay tahay wadooyinka ma fiican yihiin si dadka ay isugu socdaan raashinkii meeshii loogu talagalay u gaaro waxayna ku salaysan tahay siyaasadda markaas dowladda ama gobolkaas ayada ah siday waxyaalahaas u maarayn lahayn
dadaaladaasi maxaa mar walba marka ay dhibaatooyin ku dhacaan keliya ee gurmadka iyo lacagaha la isugu daraa oo loo fahmi la-yahay sida uu sheegayo titoor maxamed weli ka hortag iyo diyaargarow
hadda xaqiiqdii dadka soomaaliya wax siiya ee reer galbeedka ah waxay xoogga saaraan oo ayaamahan ay qarash badan ku bixiyaan waxbarashadaan caawinaynaa waxbarashada iskuulaadka waxaasa xoog la saaraa waxaa la iloobay wax soo saarkii dalka beeraleydii in la caawiyo tusaale ahaan dadkan webiyada aga hore degan waa dad beeraley ah inay wax soo saartaan ay xaq u leeyihiin yaanba ay wax ku fashaan bay laayihiin cunto ay cunaan oo inta wax falanayaan ay ku sugaan bay laayihiin lama siinayo ee waxaa la dhisayaa la raadinaya iskuul iyo mataqaanaa buugaag iyo waxa loo masquusay macallimiin ayada oo dadkan cuntadan la leeyahay dibadda laga keenaya ay ka maarmi karaan hadii la caawiyo qof walba wuxuu doono ayuu ka fikiraa dawladaha marka inta taas ay jirto waxaan qabaa inay adkaan doonto in si fiican looga hortago waxa soo socda waxay u baahan tahay tusaale ahaan haddaan dhiibo wixii fiicnaan lahaa in la yeelo hay-adaha OCHA ay xukunto waa in maamul goboleed walba la siiyo xafiis awood leh oo inuu wax ka qabto wixii dhibaatada dhaco taas weey halka ugu weyn cabadka la samayn karo waxaan ogahay oo kale dawladdu ayadu karaankee tabarteeda ha yaraato laakiin dadaalku ma yar
haddaba ugu dambeyntii maxamed weli muxuu yahay xalku
muhiimaddii waxaa waaye gobol kasta ka mid ah macnaha Eastern Africa arrin kasta waxaa waa mid macnaha si qaasa u taabanayso dadweynaha meeshaas degan dadka wabiyada degan sida for example Juba iyo Shabeelle waxay u baahan yihiin in macnaha biyahaas waqtiga ay aad u badan yihiin fatahada ay dhacaysa in la maareeyo biyo xireeno yaryar oo markii dhibaatooyin biyo ay jiraan la sameeyo waxay kale u baahan yihiin emergency preparedness ama hadii dhibaatooyin ay dhacdo disaster management si waxyaalahaas looga hortago siyaasada quseeya iyo degdeg in macnaha gurmad loo samayn karo gobolada noodisteen oo kalaate waxaa laga yaabaa inay u baahan yihiin wadooyin Garissa wajeer Madeira isku xirto amaba Mooyale wajeer ilaa Madeira isku xirto baahiyahaas yaryarka si loo xalin lahaa dhibaatooyinka maanta macnaha in ama dad ay biyo qaadaan ama lagu dhinto waa wax laga hortagi karo waqtiga dheer waxaa la samayn karaa waxaa la tababari karaa dad oo macnaha ku takhasuso habka loo maareeyo biyaha sida water engineers iyo dad ayagana water policy ama siyaasada xagga biyaha sida loo maariyo ayagana wax yaqaanaan
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen siyaad maxamed mursal oo isagu ah agaasimaha xarunta Jubaland Charity Center oo ay hadda dhinaca gargaarka bini'aadamnimada ku hawlan iyo maxamed wali xasan cali oo isaguna ah agaasimaha hay-adda The Horn Consultant oo ah hay-ad dhinaca horumarinta biyaha iyo deegaanka ka shaqeysa doontii kaabla intaa ilo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasin ciise wardheere ayaa nala socodsiinayay dooda gaaban markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha mareykanka maxamed cabdi xasan sandheere ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa amaanay kulanki dhexmaray madaxweynayaasha labada Kuuriya arrintaasi waxaa sidoo kale soo dhaweeyay dalka Japan oo ka mid ah dalalka ay xurgufta siyaasadeed ka dhaxayso Kuuriyada Waqooyi iyadoo laga yaabo inuu kulan dhexmaro ra'iisul wasaaraha Japan iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Colaad oo arday ka ah jaamacadda Waseda magaalada Tokyo ee dalka Japan
waa maasanta marka ugu horeyso waxaa cad ama ii sheegay oo isla garatsan yahay in Japan ilaa iyo muddo dheer ay kasoo ahayd arrintan dhexdhexaad in ay meel marto in waddankii ama labadii waddan ay soo afjaraan dagaalkii muddo dheer laga cabsida qabay dagaalkii nukleerka mar sii fogeedna waxa ay sheegeen in Kim uu ballanqaaday inuu la hadli doono ama la fariisan doono Japan labadoodana ay arrintan uga arrinsadaan
hase yeeshee dadka reer Japan ayaa ku kala aragti duwan heshiis ka suuroobi kara madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un
waa lagu kala aragti duwan yahay midan dadka qaar waxay qabaan in ra'iisul wasaaraha waddanka Shinzo Abe oo markaas adiga ku weyn doono supporter ama taageeriisa waayo asaga wuxuu kusoo galay saaxadda in uu ka dhigaayo Japan waddan military leh isagoo macnaha u tusaayo qatar ka imaanaysa xaggaas iyo Kuuriyada Waqooyi waa tii sharcigooda ay ka bedeleen qodobkii qabay in waddanka uusan noqon karin waddan military leh laakiin waa tii lagu guuleystay in waddanka uu hadda military yeelan doono oo booliisan ay socotay marka haddii qatartii Kuuriyada Waqooyi ay ka baxda meesha marka xaaladda military meesha ay macnaha ku dambeyn doonto dadka qaar baa u arkaa inuu taageer badan halkaas oo macnaha ku weyn doono xilliga talaadaha laakiin dad intaas ka badan ayaa waxay qabaan in muhiimadda halkaas ay ka dheer tahay ayagoo ka fiirinaya macnaha xasiloonida gobolka oo macnaha leh waa cusub oo macnaha ku soo kordhay siyaasadda gobolkan wax badan ka bedeli doono iyo sheeg in labada kuryo ay gaareen hadduu ilaa kuryo yahay dagaalkii inoo ay saxiixaan inay dagaalkii ay joojiyaan laakiin kulle iyo kulley sidee noqon doonto iyo siyaasadda cusub gobolka waa mid oo laga warsugi doono beryaha ama sanadaha soo socda.
Dadka iyagu shakiga ka qaba waxa ka suuroobi kara Kim Jong-un ayaa soo xiganaya kulamo hore oo Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanku ay Kuuriyada Waqooyi la yeesheen sida uu sharxayo Cabdifatax Maxamuud Muuse oo aqoon u leh arrimaha bariga fog kuna nool magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia.
Waxaa mudan in la taabto inay jireen kulamo hore 2017 oo kale kulan baa jiray dhexmaray madaxweynihii ninkan hadda wayga Kuuriya xukumaadihii iyo madaxweynihii xilligaas ee South Korea. Runaantii qodobo badan bay ku heshiiyeen wax badan maaragtay in dhibaatada la joojiyo wadahadal baa u furnaa waa laga baxayo waa u burburay mid baa ka horreeyaysana Mareykanka iyo waqooyiga Kuuriya u dhexeeyey kaagudhis waa burburay marka inta ay lekaan karto isku hadlaynta lagu qabi karo in wadahadaladani horay u maraan ama waqooyiga Kuuriya ay maaragtay ka qanciso dhinacan kale ee Mareykanka iyo South Korea in ay si taxadar leh hadalkooda ay uga dhabeeyaan ama ay ka tahay daacad in muhiim ay tahay in laga gaaro horumar dhinaca maaragtay nukliyeerka ama barnaamijkaas arameeska jira.
Shakigaas laga qabo in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi uu ballantiisa kaga dhabaynayo ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay in Kim Jong-un ay arrintani daacad ka tahay.
Oh, I don't think he's playing. No, I don't think he's playing. And you know, it's never gone like this. It's never gone this far. I don't think it's ever had this enthusiasm.
Madaxweynaha ayaa sida hadalkiisa ka muuqata aad ugu calalsan inay suurtagal tahay in heshiis laga gaadho dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya. Hase yeeshee khubarada gobolka bariga Asia ayaa ka digaya in niyad wanaag keligii ayna arrinta ku filayn.
So far all we have are promises. We don't have any real concrete steps that the North has taken.
Iyadoo uu jiro shakigaasi ay qabaan dadka qaarkii haddana dadka ku nool labada Kuuriya waxa u soo muuqata rajadii midowga rajadaas oo ah tii ay hal dal ku noqon lahaayeen sida ay qabto qofkan dumarka ah ee ku nool dalka Kuuriyada Koonfureed.
Aad baan u farxay markaan kulanka daawanay waxa uu ahaa xilli aan helay rajo ah in midowgii uu dhowaan imaanayo.
Aragtiyada kala duwan ee dadku qabaan in heshiis lala galo Kuuriyada Waqooyi waxa inuu guuleysto amaba guuldareysto la arki doonaa marka ay kulmaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un kulankaasi oo lagu wado inuu qabsoomo dhammaadka bisha May amaba bilowga bisha June sanadkan. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay rajada laga qabo inuu guul ku dhammaado iyo in kale dhaqdhaqaaqa nabadeed ka bilaabmay dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Dheeraad buu mahadsan yahay. Waxaa dhegeystayaal, maanta magaalada Muqdisho dib ugu laabtay kooxda kubadda cagta ee xulka qaranka Soomaaliya dadood ay ka hooseyso 17 jirada oo dhowaan ka qayb galay tartanka bariga ee bartamaha Afrika ee lagu qabtay dalka Burundi. Kooxdan ayaa tartankaasi ka gashay kaalinta labaad iyagoo ku guuleystay abaalmarinta bilada qalinka, isla mar ahaantaasina ciyaartii kama dambeysta ahayd ee ay finalka la dheeleen xulka dalka Tanzania. Laakiin heerka finalka oo ay gaareen darteed waxaa dad aad u fara badan ay ku soo dhoweyn gudaha magaalada Muqdisho, kuwaas oo bogaadinayay waxdarihii ay koobkaasi kasoo bandhigeen ciyaartooydaasi da'da yar. Wariyaha VOA Seynab Abukar ayaa warbixintan magaalada Muqdisho kasoo dirtay.
Xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka hooseyso 17 sano ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii ay kasoo qayb galeen koobka ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ee loo soo gaabiyo SEKAFA ee dhowaan lagu soo gabagabeeyay dalka Burundi. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa garoonka diyaaradaha ee Aden Cade ku soo dhaweeyay ciyaartoyda oo guul taariikhi ah kasoo hooyay tartankii dhacay. Mudane Xasan Cali Qeyre oo ay weeliyeen wasiirro, xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale ayaa ugu hambalyeeyay ciyaartoyda guusha ay soo gaareen iyagoo wajiyadooda ay farxadi ka muuqatay. Tababaraha xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirada Salaad Faara Xasan ayaa VOA u sheegay in ay muujiyeen dadaal dheeri ah isla markaana ay ahayd markii ugu horeysay oo uu xul Soomaaliyeed oo dhinaca kubadda cagta gaaro finalka ciyaar ka tirsan tartamada kubadda cagta qaaradda Afrika inkastoo ay jeclaayeen in ay hantaan koobka hase ahaatee ay kaalinta labaad tiigsadeen.
Waa guul taariikhi ah maanta oo muddo aanan soo gaarin meeshan, aanan ku riyoonin. Runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay baad sportiga oo dhanna. Runtii waxaan isleeyahay waan ku faraxsanahay ummadda iyo ummadda Soomaaliyeed. Waa la kala guuleysan karaa kulli waa ciyaartii kama dambaysay ahayd kooxda finalka ee tabi kooxda Tanzania ahayd. Annaguna ma aragtay Soomaaliya ka soconay finalka isugu nimid. Roobna waa yimid oo waxaan isleeyahay roobkuna waxa sababay martay wax walba way bedelay. Waa ogtahay ciyaartii intee la bilaabay la socodsii weeyay oo dib hadana loo bilaabay. Annagu qabowga waa nambarana kulaylan martay cimladeedu waa kulayl. Marka waxaan isleeyahay waxa sabab u noqday ciyaartooda inay kubadda xukumi waayaan roobka oo kubadda subaxnaysa roobka ogis. Runtii waan ku faraxsanahay goolal badan keenay waan ilka diiday. Waan martay goolalahay golle garsoorka la noqotay inay soo goolalahayn. Waan ku faraxsanahay natiijada keenay.
Xulka Soomaaliya ayaa tartankani inta uu socday waxay ka soo badiyeen dalalka Ethiopia, Kenya iyo Uganda, halka ay barbarro la galeen xulka Burundi, Tanzaniana ay ka badisay. Sida uu VOA u sheegay kabtanka xulka qaranka ee 17 jirada Ali Maxamuud Xasan oo loo yaqaan Cali Xabad,
wixii garankeena waa soo qabanay, heerkaas soo gaarnay ummada Soomaaliyeed iyagana ma u jeedaan maanta taariikhiga sameeyay oo ku saabsan meelaha Soomaaliya ibidka deeman aan keenay oo ah final. Alhamdulillah ilaaha maadle guushaasna asaan nasiiyey maantana asaa ku shukraynaynaa. Alxamdulilah guul iyo guuldar asigaa noo haayo. Tartamada aan soo dheelna waxaa ka mid ahay kulanka Ethiopia, waxaa ka mid ahay kulanka Burundi, waxaa ka mid ahay kulanka Kenya, waxaa ka mid ahay Uganda iyo Tanzania oo finaalka idan naga qaaday. Horta tartankan oo hadda finaalka imaan in badan horta ma laysdheeli Soomaaliya final ima haysa, haddana wax walba xag alle ku qoran yihiin. Saasay taana anaga dadaal iyo juhdi isgelinay, kalsoonida isku beernay, wadahalada isku beernay, intaas ugu badan oo kulleyto adiga baa daawinaysaa ciyaarta finaalka. Kulankii oo roobda ay qabow ka batay iyo rifriga xaggooda u dhexday, intaas ay noogu guuleysteen.
Gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cabdi Qani Saciid Carab oo wafdiga ciyaartooyda maanta ku heliyay safarka ayaa u mahadceliyay qaybaha bulshada iyo madaxda dowladda taageerada iyo dhiirigelinta ay u muujiyeen guusha ay gaareen ciyaartooyda, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay mas-uuliyad wadareed si halkan looga sii aanbaqaado.
Waxaan u mahadcelinaynaa anoo isla weli magaca xiriirka kubadda cagta ku hadlaya shacabkii faraha badnaa ee maantay nagu soo dhaweeyay garoonka noona taagnaa qoraxda ilaa iyo Scott Brizio go'aansadana ayagoon cidna soo qasbin inay soo dhaweeyaan guushan taariikhiga ah ee aan Soomaaliya hore uga dhicin. Hadda marka hadda mar finalka soo gaarnay, waxay u taalaa ummadda Soomaaliyeed inay u taalaa dowladda u taalaa in aan meeshan iyo meel ka sii fiican in la gaarsiiyo. Laakiin anaga waxaan leenahay awooddeena waa soo bandhignay meel oo aan marqaati u baahan aan u baahnayna waa keenay.
Si kastoo ay tahay xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka hooseyso 17 sano ee ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ka qayb galay ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho, iyadoo garoonka Aadan Cadde ilaa bartamaha magaalada wadooyinka qaybo badan ay safnaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan oo taageerayaasha ciyaartooydana ay qayb ka ahaayeen. Seynab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Seenab Abubakar Maxamed, aad bay u mahadsantahay warbixintaasina. Wuxuu u dambeeyay gudahan idaacadda habeenimo Jamaal Axmed Cusmaan, anigu Saar Cabdi Axmed, dhammaanteenna waxaan idin leenahay kulanti dambe.
From Washington, this is VOA News. I'm Steve Miller reporting.